ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องธรรมจริยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการด้วยธรรมะที่ควรประพฤติหรือการประพฤติถึงธรรมเป็นพระธรรมเทศนาแนวหนึ่งที่มีเรื่องเหตุให้ต้องทรงแสดงธรรมะเหล่านั้นปรากฏมาก่อนคือในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะในปลายพุทธสมัยก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย2คนลูกสาว1คนแล้วก็แม่พ่อก็เข้าใจว่าคงตายไปก่อนก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาออกบวชแล้วก็ศึกษาสอบถามกันว่าในพระพุทธศาสนานั้นมีธุระกี่อย่างครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามี2อย่างคือการศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฎกที่เรียกว่าคันธธุระกับวิปัสสนาธุระก็คือเรียนเหมือนกันแต่เรียนไม่มากแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปเลยในกลุ่ม2คนพี่น้องที่เป็นผู้ชายเนี่ยพี่ชายชื่อโสธนะท่านเห็นว่าท่านอายุมากแล้วท่านควรจะเรียนวิปัสสนาดีกว่าความตายจะมาในวันไหนก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจเรียนวิปัสสนาอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ครบ5พรรษาแล้วก็แยกตัวเองไปปฏิบัติไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ส่วนพระกัปปิละซึ่งเป็นน้องชายเห็นว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่ให้เรียนปริยัติไปก่อนแล้วค่อยปฏิบัติทีหลังแม่กับน้องสาวก็สนับสนุนท่านกัปปิละก็เดินตามทางของพระกัปปิละแต่พระกัปปิละนั้นเมื่อศึกษาแล้วเรียนไประยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดความรู้แตกฉานในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้พระกัสสปะธัมมาทัมพุทธเจ้านะฮะแต่มันเกิดพยองลำพองเกิดหลงในปริยัติตัวเองแล้วก็กล่าวโจมตีข่มขู่คุกคามภิกษุอื่นคล้ายๆคนอื่นโง่หมดตัวเองเก่งอยู่คนเดียวก็เพื่อนภิกษุทั้งหลายก็สงสารเพราะว่าท่านเป็นคนเก่งนะฮะคนเก่งๆนั้นถ้าทำตัวให้ดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อศาสนาเป็นจำนวนมากเพราะว่ากล่าวตักเตือนก็ถูกคุกคามแล้วก็หาว่าเพื่อนไปกำมือเปล่าคือกำมือไม่มีอะไรเป็นต้นในสุดเขาก็ไปบอกพระโสธนะซึ่งเป็นพี่ชายให้ทราบถึงพฤติกรรมของท่านกัปปิละพระโสธนะก็มาว่ากล่าวตักเตือนคือให้สติในฐานะเป็นพี่ด้วยในฐานะเป็นพระผู้ใหญ่กว่าด้วยแต่ท่านกัปปิละไม่ยอมเชื่อถือพระโสธนะท่านบอกว่าสัตบุรุษที่เมื่อจะตักเตือนอะไรใครก็ไม่ควรจะตักเตือนให้มากพูดกันคำสองคำรู้เรื่องก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็แล้วไปพอพูดมากไปเนี่ยมันอาจจะทำบาปมากกว่านั้นจนเกิดโกรธพระเถระผู้ชายพระเถระพี่ชายขึ้นไปแล้วก็ดุด่าพระเถระพี่ชายแล้วก็บาปหนักเลยก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็เห็นทางแก้ไขไม่ได้แล้วท่านก็หลีกหนีไปไม่นานก็นิพพานท่านกัปปิละเองก็ต ตายไปก็ตกนรกตกอเวจีมานรกเพราะว่าไปด่าว่าพระสงฆ์ไปข่มขู่คุกคามคนอื่นยกตนข่มท่านดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นแล้วก้าวร้าวรุนแรงนางสาธนาซึ่งเป็นแม่กับตาปณีซึ่งเป็นน้องสาวก็ตายไปเกิดในนรกเช่นเดียวกันทีนี้ท่านก็เล่าถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งประกอบอาชีพเป็นโจรในสมัยพระกัตประสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันต่อมาก็ถูกชาวบ้านรวมตัวกันเป็นจำนวนมากไล่ล่าผู้โจรก็ตกใจปืนสู้ไม่ได้ในสุดก็ไปเจอภิกษุรูปหนึ่งก็ขอให้เป็นที่พึ่งให้ภิกษุท่านก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งดีกว่าศีลหรอกผมก็ขอให้สมาทานศีลแล้วเมื่อเขามาถึงก็จะทำอะไรก็อย่าโกรธอย่าโต้ตอบอย่าด่าว่าอย่าประทุษร้ายอย่าประทุษร้ายตอบไม่ด่าตอบไม่ประทุษร้ายตอบเขาทำยังไงก็เรื่องของเขาโจรเหล่านั้นมันก็เรียกว่าปรงตกนะเป็นคนที่ปรงตกแล้วคือถึงยังไงหนีไปก็ตายอยู่ไปก็ตายแต่ว่าตายยังเป็นผู้มีศีลมันก็ดีกว่าตายโดยไม่มีศีลก็ตกลงว่าโจรพอชาวบ้านเข้ามาก็รุมกันฆ่าตายหมดแต่ว่าตายในขณะที่ท่านรักษาศีลและรักษาศีลได้ดีรักษาศีลระยะสั้นๆก็ไม่นานเท่าไหร่ก็จนชาวบ้านก็ไล่มาแล้วท่านก็รักษาศีลเสร็จก็อีกไม่นานพวกชาวบ้านก็มาถึงมาฆ่าตายแต่ตายไปด้วยใจที่ผ่องแผ้วมันก็มีกำลังเหนือกว่าโจรกรรมที่ท่านได้เคยทำมาก็ทำให้ท่านได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เลยเวียนว่ายตายเกิดอยู่พุทธันดรหนึ่งนะฮะคือหมายความว่าตั้งแต่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เรียกว่าอยู่พุทธันดรหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเกิดเป็นในครอบครัวของชาวประมงริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในเมืองสาวัตถีนะฮะแล้วเกิดในตระกูลชาวประมงหมดทั้ง500คนแล้วก็บุตรของชาวประมงซึ่งเป็นหัวหน้าของชาวประมงทั้งหลายเนี่ยเทพบุตรองค์ที่เป็นประธานก็มาเกิดเมื่อสอบสวนกันดูปรากฏว่าลูกเกิดพร้อมกันก็ตกลงก็ให้เป็นเพื่อนกันศึกษามาด้วยกันเล่นมาด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันจนเมื่อโตเป็นหนุ่มเนี่ยพวกนี้ก็ออกไปจับปลาในวันแรกเป็นปฐมฤกษ์ปรากฏว่าไปทอดแหนี่ไปเจอปลาทองได้ปลาทองก็ตื่นเต้นนำมาให้พ่อแม่เขาดูพ่อแม่เขาก็ตื่นเต้นนะฮะว่าลูกนี่คงจะโชคดีเพราะว่าจับปลาครั้งแรกก็ได้ปลาทองแล้วแต่เห็นว่าถ้าเอาไปถวายพระราชาเนี่ยคงจะได้เงินเยอะเลยก็เอาไปถวายพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลพระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลสอบถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเป็นปลาแต่แปลกที่มันเป็นทองผิวเมืองก็ทองคำไม่รู้ปลาอะไรก็พระเจ้าประสิทธิ์นิโกศลก็อยากรู้ก็นำปลาไปที่พระเชตวันนำไปฝ้าพระพุทธเจ้าใส่เรือไปนะฮะไปถึงก็กราบทูลถามกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วกราบทูลถามว่าทำไมปลานี้ร่างกายจึงเป็นทองพระเจ้าบอกรับสั่งว่าปลานี้เมื่อก่อนเป็นภิกษุชื่อว่ากัปปิละแล้วก็เล่าประวัติพระกัปปิละให้ฟังพระเจ้าประสิทธิ์โกศล รับสั่งถามว่าต้องการจะฟังปราเขาพูดไหมพระเจ้าประสิทธิ์โกศลก็ขอฟังพระเจ้าก็รับสั่งถามว่าเธอคือกัปปิละใช่ไหมปราก็กราบทูลว่าชื่อกัปปิละแล้วก็ถามถึงพระเถระพระโสธนะว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนบอกนิพพานแล้วอังสาธนากับตาปณีอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่อเวจีมานรกเธอไปเกิดที่ไหนก็เกิดอเวจีมานรกแล้วต่อไปจะไปไหนล่ะว่าจะไปอเวจีมานรกพูดแล้วก็เอาหัวฟาดเรือตายตรงนั้นเองก็ตายไปเกิดในอเวจีมานรกต่อไปแล้วก็พระเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องปลาตัวเนี้ยปลากัปปิละเนี่ยแล้วก็เทศนาสั่งสอนบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นโดยเอาเรื่องปลาเนี่ยเป็นเหตุในที่สุดคนทั้งหมดคือลูกชาวประมงทั้ง500เนี่ยที่ชาติก่อนเป็นโจรโจรเป็นเทวดาเทวดาเป็นลูกชาวประมงลูกชาวประมงแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปนี่ก็เป็นเรื่องราวโดยสรุปถึงต้นเหตุปฐมเหตุที่คือพระสูตรชุดนี้จะเริ่มเป็นคาถามาก่อนคล้ายๆกับแนวเถรคาถาเถรีคาถาแนววิมานวัตถุแนวชาดกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะคือเขาจะขึ้นเป็นคาถามาแล้วก็จะเล่าว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสได้จัดคาถาเช่นนั้นในคาถามีข้อความที่น่าศึกษามากเพราะว่าเป็นการสอนจากตัวอย่างบุคคลที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆรับสั่งว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสองอย่างนี้คือธรรมจริยาและพรหมจรรย์คำว่าโลกิยะก็หมายความว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติของสามัญชนทั่วไปนะฮะก็เรียกว่าต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นโลกิยะทีนี้โลกุตระก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็ที่จริงเราก็ปฏิบัติในเรื่องของธรรมจริยาเนี่ยที่พูดมากจริงๆเนี่ยธรรมจริยาก็คือหลักของกุศลกบฏ10ประการซึ่งเราเจอบ่อยที่สุดนะฮะเจอบ่อยที่สุดหลักกุศลกบฏ10ประการก็กรอบมันอยู่ในธรรมจริยาในกุศลกบฏ10ประการในสังขารูปปัตติสูตรนี่ทรงแสดงว่าเป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์เป็นเหตุให้เกิดในพรหมโลกเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยเจ้าคือใช้ธรรมะแค่10ข้อแต่นั้นเองเป็นเรื่องของกายวาจาใจนะฮะคือธรรมะมันก็รีอยู่ที่กายวาจาใจพูดไปพูดมาก็กายวาจาใจทุกทีทีนี้ธรรมจริยาเนี่ยเป็นการประพฤติซึ่งธรรมบางทีก็เรียกสมจริยาคือการประพฤติธรรมประพฤติสุจริตหมายความว่าประพฤติดีประพฤติแล้วงามประพฤติง่ายนะฮะอยู่ง่ายเป็นง่ายไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายทีนี้ระดับของพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าการใช้ชีวิตที่ประเสริฐหรือการประพฤติที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ปรับสภาพตัวเองขึ้นไปโดยหลักของศีลธรรมก็ที่จริงก็เยอะนะฮะพรหมจรรย์มันมีอยู่10ระดับด้วยกันเช่นแม้แต่การให้ทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์พูดโดยสรุปง่ายๆว่าการกระทำอย่างใดก็ตามที่ทำให้กิเลสมันลดลงเนี่ยมีธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ยการปฏิบัติอย่างนั้นก็เรียกว่าพรหมจรรย์เพราะทานเนี่ยจึงชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะว่าในการให้ทานนั้นพึงสังเกตว่ามันลดโลภโกรธหลงลดโลภในวัตถุที่เราจะให้ลดโกรธในตัวคนที่เราจะให้ลดหลงในเจตนาในการให้คือถ้าเราไม่รู้บาปบุญคุณโทษเราก็ไม่ให้ทานหรอกคนให้ทานก็แสดงว่ารู้บาปบุญคุณโทษแล้วจึงจะให้ทาน ศีลห้าเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์เราจะเห็นว่าศีลห้านั้นก็ต้องโลภโกรธหลงนะฮะปาณาติบาตเนี่ยเราฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าเพราะโลภกับหลงส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเพราะโลภกับหลงแล้วก็บางทีก็โกรธกับหลงโกรธกับหลงเนี่ยมีน้อยกว่าโลภกับหลงนะฮะโลภกับหลงเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นศีลจึงมุ่งแก้กิเลสประเภทโลภเป็นหลักแล้วก็อทินทานก็โลภกับหลงกามเมสุมิจฉาจารก็โลภกับหลงมุสาวาทส่วนใหญ่ก็โลภกับหลงสุรานั้นก็โลภกับหลงเหมือนกันนะโลภแบบโง่ๆด้วยคือหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไปเรื่อยนะฮะศรัทธาและสันโดษสามียินดีในภรรยาตนเองภรรยาภักดีในสามีของตนเองตลอดถึงเว้นงดเว้นตามศีลข้ออภรรมแล้วก็ปฏิบัติในหลักของพรหมวิหาร4ก็ขึ้นไปเรื่อยจนนั่นน่ะถึงอริยมรรคองค์8แล้วก็ศาสนาพรหมจรรย์คือหมายความว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมในทางศาสนาทั้งปวงเนี่ยซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือการละบาปการบำเพ็ญบุญการทำจิตให้ผ่องแผ้วในจัดว่าเป็นพรหมจรรย์คือการใช้ชีวิตมันเปิดอันประเสริฐทั้งนั้นต่อไปก็เป็นการเตือนเป็นการพูดปรารภท่านกัปปิละเนี่ยนะว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นชาติปากกล้าเป็นคนปากกล้ามีความเกรี้ยวกราดมีความรุนแรงชอบด่าว่าข่มขู่คุกคามคนอื่นยินดีแล้วในความเบียดเบียนแสวงหาอยู่หมายความว่าหาเรื่องอ่ะหาเรื่องไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้ยกตนข่มท่านตีเสมอคนอื่นแข่งดีกับคนอื่นแล้วก็พระกัปปิละเนี่ยมันมีคราวหนึ่งมันทำแรงมากพระกำลังนั่งประชุมกันในโบสถ์เนี่ยกำลังจะขึ้นสวดปาติโมกข์ท่านขึ้นไปเองเลยท่านขึ้นไปเองแล้วก็ถามว่าวินัยเนี่ยสมควรแก่ท่านทั้งหลายหรือปาติโมกข์เนี่ยสมควรแก่ท่านทั้งหลายหรือก็ไม่มีใครยอมตอบแกบอกว่าปาติโมกข์ในสวดไม่สวดมันก็เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะก็ไม่สวดปาติโมกข์ปาติโมกข์นี่เป็นวินัยของพระที่พระจะต้องสวดทุกกึ่งเดือนแล้วก็ต้องฟังทุกกึ่งเดือนใครขาดนี่ถือว่าต้องอบัตินะฮะเป็นความผิดเป็นวินัยที่ถือปฏิบัติเคร่งครัดเราจะเห็นว่าในวัน15ค่ำขึ้น15ค่ำแล้ว15ค่ำหรือค่ำหนึ่งหรือบางทีก็14ก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการทำปฏิโมกข์ทีนี้ท่านสั่งเลิกปฏิโมกข์นะสั่งเลิกปฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยปฏิโมกข์ก็ค่อนข้างจะแรงคือทำอะไรแรงเกินไปมันเป็นการพยองลำพองเพราะว่ามีลาภสักการะมากมีคนเคารพนับถือมากอันนี้คืออันตรายนะคนบางคนเคารพนับถือมากแล้วพยองลำพองถ้าลองสังเกตว่าพระเราที่เกิดเรื่องที่ดังๆที่เกิดเรื่องเนี่ยบริวารมากเลยนะเนี่ยบริวารมากขนาดนั้นแล้วเสร็จแล้วมันพยองลำพองใครพูดไม่ได้นะฮะแต่ต้องไม่ได้เป็นคนพิเศษไปเลยลูกช้างลูกศิษย์ก็ปกป้องอาจารย์ของตัวเองเชิดชูอาจารย์ตัวเองดูหมิ่นคนอื่นแล้วก็ในสุดมันเป็นอันตรายเพราะว่าไปได้ในเรื่องที่ตัวเองไม่เคยได้พอบริวารมากนี่เงินมันมากคือลาภสักการะมันมากขึ้นไปไหนก็มีคนห้อมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังมีการเข้าแถวรับอะไรอะไรก็ไปกันใหญ่โตแล้วในที่สุดนี่ก็จะถ้าไม่รู้เท่าทันนะฮะที่จริงคนรู้เท่าทันก็เยอะไปถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วก็จะเกิดอาการพยองลำพองคือเมาลาภเมายศเมาบริวารเมาอะไรต่างๆที่ตัวเองได้จากสังคมพระกัปปิละท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นคือกลายเป็นคนปากกล้าเที่ยวหาเรื่องเบียดเบียนคนอื่นอยู่ความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นเลวทรามย่อมยังกิเลส ธุลีมีราคะเป็นต้นของตนให้เจริญหมายความว่าการใช้ชีวิตแบบที่พระกัปปิละท่านตายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เลวทรามเพราะว่ามันไปเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะขึ้นมาภายในใจของเราอยู่ตลอดเช่นสมมติเราไปด่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็โต้ตอบมาบ้างตัวเองก็โกรธเพิ่มขึ้นแล้วก็พอมีคนก็รบนับถือมากเข้าก็มีความกำหนัดพอใจติดใจยินดีในสิ่งต่างๆที่รับการบำรุงบำเรอจากสังคมเพราะว่าพอคนก็รบนับถือมากมันไม่เป็นขนาดบำรุงมันเกือบจะเป็นการบำเรอไปคืออุ่นหนาวฟ้าคั่งอยู่หรูหราคู่ฟ้าฟุ่งเฟือยมากทำให้พระเจ้าทรงใช้คำว่าสักการโรกาปริสังหันติสักการะนี่ฆ่าคนชั่วโฉดได้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นดาบสองคมคือถ้าเรารู้เท่าทันเราถือว่าเป็นเครื่องมือในการทำงานมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะทำให้ช่วยรักษาสถานะเกิดสำนึกสำเนียกที่จะระมัดระวังให้เหมาะควรแก่สถานะที่เราเป็นแต่ถ้าหากว่าขาดการสำรวมระวังขาดการสำนึกสำเนียกแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายแก่ตนได้ประการต่อไปก็คือภิกษุยินดีแล้วในความทะเลาะพอใจในการทะเลาะมีความอาฆาตมาดร้ายหาเรื่องทะเลาะกับเพื่อนได้ตลอดชอบถกชอบเถียงชอบปากเปราะเลาะรานะนะฮะคือเราลองสังเกตว่าอย่างสังคมบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องทะเลาะกันอยู่เยอะเลยตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีข่าวตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนแล้วก็ไม่พยายามที่จะสงบระงับเรื่องเหล่านั้นเพราะการทำเช่นนั้นก็เป็นการกระทำที่เหมือนพระกัปปิละเนี่ยกัปปิละเนี่ยลองสังเกตว่าคนขนาดพระอรหันต์ซึ่งท่านแน่นอนท่านไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์หรอกแต่ว่าก็เป็นพี่แล้วก็เป็นพระเถระที่บวชมาก่อนมาว่ากล่าวมาตักเตือนเนี่ยก็มันไม่น่าจะไปลื้อแพ่งขนาดนั้นแต่ท่านก็ยังดื้อดึงและยังถกเถียงกับพระเถระที่เป็นพี่ชายพระสงฆ์ทั้งหลายคือตามปกติพระเราเนี่ยไม่ค่อยว่ากล่าวตักเตือนอะไรใครกันหรอกเพราะว่ามันมีตำรับตำรามันมีเอกสารมีหลักฐานต่างๆอยู่แล้วต่างคนต่างก็เรียนเอาได้อ่านเอาได้ศึกษาเอาได้ค้นคว้าเอาได้แต่ขนาดว่าต้องสงฆ์ตักเตือนในเรื่องมันค่อนข้างใหญ่นะแสดงว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ว่าท่านก็มันมีบริวารมากมีกองเชียร์อยู่เบื้องหลังแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งนี่คล้ายๆกระแตะต้องไม่ได้นะฮะเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้มาเคยเตือนพวกพระดังองค์หนึ่งนานมาแล้วก็เตือนเขาก็มาที่เนี้ยเขามาที่ห้องเนี้ยลูกศิษย์เต็มเลยมากันแผ่กันโอ้ยทำกันใหญ่โตพอดีก็ไปเจอกับอาตมาบอกว่าคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นน่ะคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นอย่าให้ลูกศิษย์มันเชียร์มากเดี๋ยวจะเสียคนแกก็รู้สึกตัวนะแกไม่ดื้อหรอกแกปฏิบัติตามทันทีเลยแต่ลูกศิษย์โอ้โหต่อว่าอาตมาใหญ่เลยแบบนินทาใหญ่เจ้าคุณโสพลตอนนั้นเป็นโสพลอยู่เจ้าคุณโสพลนี่เป็นใครมาบังอาจมาติเตียนอาจารย์เราได้มาเตือนอาจารย์เราได้แล้วผลท้ายก็ประสบผลกรรมนะฮะผลท้ายก็ประสบผลกรรมเพียงไม่กี่ปีประมาณตั้ง 5-6 ปีมั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกศิษย์บริวารเนี่ยบางทีบริวารเนี่ยพาเสียนะคล้ายๆกับข่าวเด็กที่ยกพวกตีกันเนี่ยผู้นำมีไม่กี่คนนะฮะแต่ว่าดับอนาคตตัวเองไปเป็นร้อยๆคนเนี่ยแต่ว่าผู้นำอาตมาว่าเป็น10ตัวนั้นเองไงจับหัวโจกไม้ได้แต่ว่าดึงเพื่อนเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันคึกขนองพอเกาะกลุ่มได้เนี่ยมันคึกขนองธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองมันคึกขนองแม้แต่สัตว์เราดูหมาเวลามันฟัดกันนะถ้าเป็นฝูงเลยโอ้โหมันคึกขนองมากเลยคึกขนองมากหลายตัวรุมกัดตัวเดียวเลยโอ้มันสง่ามากเลยอันนี้คือธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสัตว์ก็เป็นอย่างนั้น มีคนหนุนหลังมีกองเชียร์แล้วเนี่ยมันจะพยองลำพองแล้วก็บางทีก็ตัวเองก็ไม่ค่อยกล้าหรอกแต่ว่าลูกน้องก็ช่วยเหลือทำให้ลืมตัวทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจว่าเจตนาเราจริงๆนั้นเจตนาที่จะเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเกิดความสงบระงับการทะเลาะวิวาทว่าการด่าทออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะงั้นมันมีธรรมคือโมหะโมหะนี่คือไม่รู้บาปบุญคุณโทษนี่เห็นได้ชัดนะว่ามันผิดเจตนารมณ์คือเขาด่าเราเนี่ยเรื่องของเขาว่าอยากด่าก็ด่าไปแต่เราด่าเขาเนี่ยเราถามว่าด่าไปทำอะไรด่าไปด่าใครด่าไปทำอะไรด่าแล้วได้ประโยชน์ยังไงมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันเป็นบาปเพราะว่าการด่านั้นจะต้องมีโทสะถ้าไม่มีโทสะมันด่าไม่ได้นะต้องมีโทสะก็แสดงว่ามีโมหะมีโมหะแล้วก็มีโทสะโทสะนั้นเป็นกิเลสที่มีโทษแรงแล้วก็คลายได้เร็วโมหะนั้นเป็นกิเลสที่มีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้าเพราะทุกครั้งที่ไปด่าว่าเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นโมหะอ๋อไอเนี่ยที่ท่านกัปปิละที่พออ้าปากลืมบอกไปตะกี้ปากเหม็นกรบไปเลยพระเชตวันไงพระเจ้าประเสริฐในกุศลก็สงสัยว่าทำไมตัวเป็นทองทำไมปากเหม็นพระเจ้าบอกว่าที่ตัวเป็นทองเนี่ยเพราะเขาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่ปากเหม็นก็คือด่าว่าภิกษุเนี่ยเพราะด่าว่าภิกษุเนี่ยพออ้าปากขึ้นมาก็ปากเหม็นกรบพระเชตวันไปเลยอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่เราเรียกว่ากรรมมัชรูปคือกรรมมันไปสร้างรูปให้เป็นไปตามกระแสกรรมที่คนเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้ลักษณะเหล่านี้จึงเป็นท่านทรงใช้คำว่าธรรมะคือโมหะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอันนี้ฟังแล้วคล้ายๆจะขัดแย้งกันนะท่านรู้เยอะนะฮะแต่ความรู้ในความหมายของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเรื่องธรรมะเนี่ยคือรู้นี่มันตรงกันข้ามกับไม่รู้หมายความวิชาเนี่ยตรงกันข้ามกับอวิชชาอวิชชานี่เป็นเหตุเกิดกิเลสโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยนะฮะโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้เนี่ยมันต้องลดโลภโกรธหลงแต่เราจะเห็นว่าอย่างพระกัปปิละเนี่ยท่านยิ่งเพิ่มหมดเลยทั้งโลภทั้งโกรธนะฮะทั้งหลงแต่ดีที่ยังมั่นคงในพระรัตนตรัยยังมั่นคงในพระรัตนตรัยอยู่หน่อยหนึ่งก็ต่อไปก็คงจะหลุดพ้นจากนรกกันนะฮะแต่ว่าก็คงอีกนานหน่อยเท่านั้นเองก็เล่นเป็นพุทธันดรนะฮะเล่นเป็นพุทธันดรหนึ่งตกนรกอยู่พุทธันดรหนึ่งก็จิตใจที่มากด้วยความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะยิ่งตัวความหลงเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันปิดกั้นเหตุผลสติปัญญาที่จะใช้ที่จะพินิจพิจารณาแม้แต่มีการเสนอแนะจากคนอื่นแล้วนะฮะก็บอกกล่าวมันน่าจะสะกิดเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดสำนึกสำเนียกขึ้นมาแต่ว่าท่านก็ไปไม่ได้มีความคิดรุนแรงจนถึงก็ด่าคนที่ว่าท่านอีกก็สรุปว่าใครก็แตะไม่ได้ท่านเองต่อมาก็ใครก็แตะไม่ได้แล้วบริษัทบริวารคงจะด้วยนะฮะแม่กับน้องสาวนี่ไม่น่าเชื่อไปตามลูกชายคนเล็กนะฮะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแม่ก็ติดลูกชายคนเล็กเลยไปเอาใจลูกชายคนเล็กไม่ได้มองลูกชายองค์โตเลยแล้วก็ไปประพฤติตามลูกชายคนเล็กทั้งพี่ทั้งแม่ทั้งน้องทั้งน้องแม่อันเหล่าภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วอันนี้หมายความมาตัวพระกัปปิละนะภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วก็แต่เพราะอวิชชามันหุ้มห่อเนี่ยอวิชชามันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้มันพูดไม่ได้คือตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยยกตัวอย่างแม้แต่คนอย่างพระชนะพระชนะที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าออกบวชนะลูกเล่นท่านเยอะเลยลูกเล่นดันเยอะเวลาคือท่านนี่ใครเตือนไม่ได้ประชันหน้าเนี่ยท่านถือว่าเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้าค คนอื่นเป็นคนนอกเป็นคนมาใหม่เป็นคนมาอาศัยชั่วคราวตอนนั้นเองพอใครตักเตือนเนี่ยท่านก็ต่อว่าเขาไม่ยอมฟังแต่ไม่ถึงก็ไปด่าว่าอะไรหรอกไม่ยอมฟังก็พระพุทธเจ้าก็บัญญัติเป็นพระวินัยว่าภิกษุใดที่สงฆ์ตักเตือนแล้วไม่ยอมรับฟังปราบบัติปจิตติก็เรียกเข้าไปสงเรียกเข้าไปก็เรียกตักเตือนท่านน่ะนะฮะท่านก็นั่งเฉยท่านก็นั่งเฉยเสียหรือไม่เถียงไม่พูดอะไรนะฮะไม่พูดไม่เถียงอะไรก็บัญญัติพระวินัยห้ามว่าพระที่ถูกสงเรียกไปตักเตือนแล้วไม่ยอมพูดเนี่ยปราบบัติพอสงฆ์เรียกไปตักเตือนอีกท่านพูดไปอีกเรื่องหนึ่งพูดแต่พูดอีกเรื่องหนึ่งเอาก็ต้องบัญญัติวินัยอีกว่าของสงฆ์สามเรื่องหนึ่งไปตอบอีกเรื่องหนึ่งนี่ปรับบัติอีกท่านก็ไปกับท่านได้เรื่อยนะฮะไปกับท่านได้เรื่อยจนในที่สุดพระพุทธเจ้าต้องประคับประคองเอาไว้คือยังไงท่านก็มีบารมีบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วท่านก็เตะอยู่อย่างนั้นเนี่ยเอาท่านไม่ได้หรอกก็เลยต้องรอไปบรรลุมรรคผลทีหลังติดตัวดื้ออยู่ตัวเดียวแต่เองดื้อคือประเป็นหลงประเด็นว่าตัวเองเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาก่อนคนอื่นเป็นคนนอกมาอาศัยเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ยอมเชื่อฟังใครก็แนวเนี้ยแนวพระกัปปิละเหมือนกันภิกษุผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วทำตนที่อบรมแล้วให้ลำบากย่อมไม่รู้ความเศร้าหมองย่อมไม่รู้ทางให้ถึงนรกอันนี้ก็คืออวิชชามันปิดบังไว้ที่จริงนะเหตุผลมันมีในหนังสือตำรับตำราต่างๆที่ท่านอ่านเนี่ยมันมีนะบอกทางนรกทางสวรรค์เอาไว้ให้เนี่ยแต่ว่าคำไม่รู้ในที่นี้อย่างที่บอกว่ามันตัวอวิชชามันไม่ทำลายไม่ใช่ตัววิชชาไม่ได้ทำลายอวิชชาแต่ว่าไปเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาตะหรือมิจฉามรรคนะฮะเป็นการดำเนินทางในทางที่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันมีสองทางแม้แต่สายศาสตร์ก็มีสองทางสายดำสายขาวนะฮะมันสายดำสายขาวธรรมะเองก็มีสองทางทางสุขทางทุกข์ทางเสื่อมทางเจริญทางนรกทางสวรรค์เนี่ยนะเขาเรียกเต็มที่ว่าสัมมามรรคคือทางชอบมิจฉามรรคคือทางผิดถ้าสัมมามรรคก็เริ่มที่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบไปเรื่อยไปนะฮะครบ8ประการอันนี้เขาเรียกว่าสัมมามรรคคือทางที่ดำเนินไปแล้วชอบแต่เน้นในการปฏิบัติซึ่งคนจะต้องเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมถ้าไม่ปฏิบัติไม่เปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมก็ไม่ถือว่าเป็นสัมมามรรคการรู้จึงแบ่งเป็น3ระดับระดับหนึ่งคือการเรียนรู้ธรรมดาเรียนรู้แบบปริยัติธรรมดานี่อ่านหนังสือแตกฉานยังไงก็ช่างแหละแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็ถือว่าอยู่ระดับก็เรียกว่าญาตปริญญาคือรู้ด้วยการรู้เท่านั้นเองปริญญาที่เอาไปใช้ในจริงในบาลีนะฮะเป็นบาลีชัดๆเลยแต่ใช้ก็ไม่ตรงกับบาลีเท่าไหร่แล้วประการต่อไปก็เรียกว่าตีรณปริญญาคือรู้แล้วก็นำมาคิดนำมาพินิจพิจารณาตรวจสอบสอบทานดูสิ่งเหล่านั้นจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมก็ยังอยู่ตรงเนี้ยมือก็นักวิจัยทั้งหลายนะเห็นไหมฮะแกวิจัยบางทีสิ่งที่แกวิจัยเนี่ยมันกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกเช่นอะไรแอนแทกอะไรต่ออะไรที่เขาว่ากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยที่อเมริกาก็มีเยอะนะฮะกำลังวิจัยเรื่องเหล่านี้เอาไว้เป็นสงครามที่เป็นโรคพอทิ้งลงมากระจายแล้วก็โรคมันก็กินคนนะไม่รู้สักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็แพร่ระบาดจากคนไปหาคนต่อไปอีกนั่นก็คือความคิดที่
เป็นความคิดในทางที่ผิดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักทางนรกนะฮะไม่รู้จักทางนรกเนี่ยนรกสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างเงี้ยแสดงตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้แสดงอย่างที่เราพูดกันหรอกว่าที่จริงแสดงเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนรกก็คือนรกโลกเนี่ยนิรยโลกเลยสวรรค์ก็คือสวรรค์เลยไม่ได้หมายถึงสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างที่เราพูดกันอันนี้ชาวบ้านเอามาพูดกันเฉยๆไม่รู้พระหรือชาวบ้านนะฮะแต่ว่าในพระบาลีไม่มีบาลีไม่ได้มีอย่างนี้แสดงอย่างเงี้ยทางนรกทางสวรรค์เลยแล้วก็เพราะความไม่รู้เนี่ยจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองอะไรเป็นความผ่องแผ้วเมื่อรู้เมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตวินิบาตเนี่ยได้แก่อบายสี่นะฮะวินิบาตได้แก่นิรยะนรกดิรัจฉานโยนิกำเนิดดิรัจฉานปิติวิสยภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายสรุปแล้วว่าเป็นทุกขติทุกขติวินิบาตจากครรภ์ก็เข้าถึงครรภ์จากครรภ์ก็เข้าถึงครรภ์หมายความว่าเกิดในครรภ์แล้วก็เข้าไปครรภ์เกิดในครรภ์แล้วออกก็ตายก็เกิดในครรภ์ต่อไปจากที่มืดสู่ที่มืดที่มืดในที่นี้หมายถึงนรกนะฮะที่มืดหมายถึงนรกที่อุปมาเหมือนกับหลุมฐานเพลิงบ้างเหมือนกับหลุมอุจจาระคือสมัยโบราณเนี่ยสมัยโบราณยังเคยไปเห็นในประเทศจีนนะฮะไอ้ที่อุจจาระโอ้โหเยอะจังคือกองสะสมอยู่เป็นหลุมบ่อเนี่ยแสดงแบบโบราณก็ยังมีนะฮะที่ประเทศจีนเนี่ยก็สะสมอย่างนั้นแล้วคนก็ตกไปอยู่ในที่นั้นอุปมาให้ดูว่านรกเนี่ยมีลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกับหลุมฐานเพลิงที่คนตกไปเหมือนกับหลุมคูดที่เกาะสะสมเป็นปีๆนะฮะแล้วคนก็ตกไปอยู่ในที่นั้นเป็นที่ถ่ายของคนทั่วไปแล้วคนก็ตกลงไปแล้วก็ไปแช่อยู่ในที่นั้นเนี่ยทุกทรมานขนาดไหนก็เพื่อให้ดูลักษณะของนรกเพราะว่านำไปดูไม่ได้นะฮะนำไปดูไม่ได้ก็ให้พิจารณาดูเอาจากที่มืดเข้าถึงที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วคือหมายความว่าตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงความทุกข์ก็บุคคลใดมีการงานที่เศร้าหมองเห็นปานนี้ตลอดกาลหมายความว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในอกุศลทุจริตต่างๆเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยที่จริงเขาก็ประสบความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันแล้วแล้วในโอกาสต่อไปยิ่งประสบความทุกข์หนักยิ่งขึ้นแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็จะประสบความทุกข์ในนรกอย่างเมื่อเช้าเมื่อวานนะดูข่าวอะไรที่ข่าวที่คนระเบิดตัวเองที่อะไรที่ยิงโลตัสอะไรเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวล้มสลายเป็นทิ้งหนี้ไว้หลายล้านอันนี้คือเราไปศึกษาประวัติเขาดูมันก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆความรู้เขาเยอะนะฮะเก่งมากติดต่อกันได้หลายภาษาพูดภาษาฝรั่งก็เก่งไปเมืองนอกเมืองนามาเยอะอะไรแต่ไรเนี่ยแต่เรื่องความคิดของคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าคุณจะรู้ยังไงก็ตามถ้าคุณยังละชั่วไม่ได้ยังประพฤติดีไม่ได้ก็ยังชื่อว่าไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะความรู้ในความหมายที่สมบูรณ์นั้นต้องละได้อันนี้ความชั่วต้องละได้อันนี้ความดีต้องประพฤติได้ประการต่อไปก็พึงเป็นผู้เต็มด้วยบาปเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีพึงเป็นหลุมเต็มด้วยคูดฉะนั้นหมายความว่าบาปเนี่ยมันเป็นการสะสมบาปเป็นการสะสมในที่นี้ทรงอุปมาเหมือนหลุมคูดที่สะสมทีเล็กทีน้อยบาปคนเราสะสมบาปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดก็จะเต็มด้วยบาปอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลผู้ทำบาปเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองประมองเห็นว่าตนได้ทำบาปเอาไว้เพราะงั้นการสะสมเนี่ยในที่สุดเหมือนกับหลุมคูดที่สะสมเอาไว้แล้วก็อุปมานรกก็เหมือนกับหลุมคูดด้วยนะอุปมานรกก็เหมือนหลุมคูดด้วย บุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเครื่องยียวนคือหมายความมาอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสพออะไรกระตุ้นกิเลสกระตุ้นราคะเกิดราคะกระตุ้นโลภะเกิดโลภะกระตุ้นโทสะเกิดโทสะกระตุ้นริษยาก็เกิดริษยานะตามไปเราลองสังเกตดูคล้ายๆกับการดูอะไรการดูการแสดงดูภาพยนตร์ดูละครอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีเราอินกับมันนะฮะอินกับมันโกรธมีโกรธมีริษยามีร้องไห้มีดีใจมีหัวเราะก็ไปกันเรื่อยๆทั้งที่เขาเป็นการแสดงทั้งหมดนี่เป็นการแสดงทั้งนั้นแต่ว่าเราไปทึกทักคล้ายๆกับเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเอาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็จิตใจก็อ่อนไหวไปตามกระแสที่มีการแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเพราะงั้นเขาบอกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องยียวนจะทำให้หมดจดได้โดยยากหมายความมาจะให้บริสุทธิ์หมดจดจริงๆในทำได้ยากแล้วก็จมลึกลงไปเรื่อยเพราะว่ามันอ่อนไหวได้ง่ายๆนะเราลองนึกดูว่าอิสิปตนะอิสิปตนะนะฮะอิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีมฤคทายวันเป็นบ้าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นการเล่าถึงฤาษีซึ่งได้อภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ว่าเป็นอภิญญาที่เป็นโลกิยะแล้วก็เลื่อนลอยมาในอากาศยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงก็เกิดสนใจในเสียงแล้วก็มองไปตามเสียงก็เห็นรูปก็เกิดพอใจในรูปฌานเสื่อมถูกกิเลสยียวนเสื่อมหล่นเลยฤาษีหล่นเสียเชิงฤาษีฤาษีก็หล่นลงมาจากฟากฟ้าก็กลายเป็นป่าที่ประจานฤาษีอยู่จนทุกวันเนี่ยอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีแปลว่าฤาษีหล่นถามว่าหล่นเพราะอะไรนะฮะเราจะเห็นว่ามันอ่อนไหวไปตามอำนาจกิเลสที่ยียวนแนวเหล่านี้มันกลายเป็นแนวเครื่องมือของการโฆษณาสินค้าทั้งหลายเราลองสังเกตกระตุ้นกิเลสมันยียวนกิเลสกระตุ้นกิเลสกระตุ้นโลภะส่วนมากกระตุ้นโลภะกระตุ้นมานะ กระตุ้นโลภะกระตุ้นมานะกระตุ้นให้เกิดการแข่งดีกันคนโน้นก็มีคนนั้นก็มีคนนั้นก็ใช้รุ่นนี้ไอ้รุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วนะไอ้อย่างนี้มันเป็นเอาจริงเอาจังกันนะฮะแม้แต่เครื่องพิมพ์ดีดแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์แม้แต่รถอะไรเนี่ยอันนี้ตกรุ่นแล้วต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเนี่ยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องมานะแล้วมันไม่ใช่เรื่องตัณหาแล้วตัณหาด้วยมานะด้วยนะตัณหาด้วยมานะด้วยที่ต้องเปลี่ยนนั้นเพราะต้องการแข่งดีคนอื่นคนอื่นก็เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรที่เขาบอกว่าวันก่อนที่เขาเกิดแสดงรถแล้วมีคนจองรถตั้ง 8,000 ล้านอะ8,000 ล้านนะฮะประเทศไทยจนๆอย่างเงี้ยจองรถเอาเงินออกนอกประเทศไปตั้ง 8,000 ล้านอันนี้คือเกิดอะไรเกิดมาจากตัณหากับมานะไอ้วัตถุประสงค์ในการใช้รถมันก็เลยวัตถุประสงค์ไปแล้วเพราะว่ารถที่ใช้อยู่มันก็ใช้ได้แต่นั้นก็คืออะไรก็คือมานะที่ต้องการจะแข่งกับคนอื่นว่าเขามีได้เราก็มีได้หรือว่าอย่างอะไรอย่างประมูลนะฮะประมูลนี่ชัดมากเลยประมูลในที่จริงบางทีเนี่ยมันเป็นหน้าม้านะฮะหน้าม้าก็อยู่ในที่นั้นแหละหน้าม้าของพวกประมูลนั่นแหละไปปนอยู่ในตรงนั้นก็ตั้งราคาขึ้นมาก็ตั้งแข่งเห็นถ้าจะไม่มีคนแข่งก็เลิกคนนั้นก็เลยก็ต้องซื้อต้องตกกระไดพลอยกระโจนไปด้วยที่จริงเป็นวิธีการธรรมดาเนี่ยธรรมดาง่ายๆนะแต่เราไม่นึกไว้รูปแบบเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบเฉยๆมันไม่ได้เปลี่ยนในเชิงที่เป็นเนื้อหารูปแบบมันเปลี่ยนไปจริงแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันเหมือนกับคนโฆษณาขายยาเต้นปาหีอะไรแสดงแล้วโฆษณาขายยาทาอะไรแล้วก็หายเมื่อยอะไรต่ออะไรนี่คนเดินขากระเพกกระเพกกระเพกมาเสร็จแล้วทามันไม่กระเพกจริงอ่ะมันไม่กระเพกจริงพอทาหายสะบัดเท้าตรงสามทีหายแล้วก็เดินได้กระจับกระเจงคนก็ซื้อกันเป็นการใหญ่เสร็จแล้วมันไม่ได้มาขายตรงนั้นอีกเนี่ยมันไปขายที่อื่นต่อไปคนก็โดนต้มไปได้เรื่อยๆอ่ะฮะอันนี้จริงๆแล้วแนวหน้ามานี่มันมีมาทุกเรื่องตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้แต่ถวายของในวัดบางวัดเนี่ยนะแต่วัดที่เขาประกวดประขันเรื่องถวายต่างๆกันเนี่ยนะแต่หลวงพ่อจะสร้างนั้นใครจะช่วยเท่าไหร่หลวงปู่ยกคุณผมให้100,000นู่นในนุ่นมองเฮ้ยดิมันเบ่งเนี่ยมัน ให้200,000เลยหรือว่าให้300,000เลยอันเนี้ยคือเราจะเห็นว่าที่จริงมันมีหน้ามาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นนะแนวตรงนี้เราจับเขาไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นความจริงแล้วในที่สุดเนี่ยเขาเอาไปใช้เพราะว่ากิเลสมันยี่ยวนมันยั่วยวนมันเกิดตัณหามันเกิดมานะมันเกิดทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะเอาชนะข้าขานต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการเอาชนะข้าขานต้องการจะเหนือกว่าเด่นกว่าดีกว่าเนี่ยในสูตรก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้ตลอดนะฮะใช้ได้ตลอดเลยสินค้าต่างๆที่โฆษณาเราลองสังเกตว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเปลี่ยนหรอกแต่ว่าทำจนละเอียดคล้านนะฮะอย่างผงซักผ้าทุกวันคล้ายๆก็ไม่ต้องขยี้เลยคือใส่ปั๊บแล้วหายปุ๊บไปเลยจนคนรู้สึกอย่างนั้นนะคนรู้สึกอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็ซื้อกันแล้วก็เวลาซักมันก็ต้องขยี้นั่นแหละยังไงก็ต้องขยี้อันนี้ก็คือชี้ให้เห็นว่าโฆษณาจนคนไปเห็นแล้วรู้สึกสบายนะฮะที่สบายจะได้อย่างนั้นนะก็รับสั่งว่าคนประเภทนี้จะหมดจดได้ยากแล้วสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนผู้อาศัยเรือนเนี่ยก็หมายทั้งชาวบ้านทั้งพระนะฮะพระก็คือคนที่อาศัยชาวบ้านชาวบ้านก็คืออาศัยครอบครองเรือนเนี่ยยังเป็นคนครอบครองเรือนอยู่ผู้มีความปรารถนาลามกมีความปรารถนาร้ายมีความปรารถนาที่ไม่ดีทั้งที่ใช้ชีวิตอาศัยชาวบ้านอยู่นั้นพูดถึงพระแล้วก็พระก็เหมือนไม่ใช่ชาวบ้านก็เหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าอาศัยเรือนอยู่ผู้มีความปรารถนาลามกผู้มีความดำริไม่ดีนะดำริลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกเห็นปานนี้นั้นคือชี้ให้ดูตัวอย่างพระกัปปิละคือหมายความว่าเรื่องเนี้ยที่จริงเป็นเรื่องพระกัปปิละเป็นเรื่องพระกัปปิละแต่มันปรารภเอาเล่าเรื่องก่อนเล่าเรื่องเสียก่อนเพื่อให้เป็นภูมิหลังที่จะเห็นว่าตรงเนี้ยพูดถึงประเด็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ของท่านถูกกิเลสยี่ยวนจนเกิดเป็นทั้งตัณหาทั้งมานะทั้งทิฏฐิและโดยเฉพาะยิ่งทิฏฐินี่มันเป็นเรื่องใหญ่ฉันเก่งฉันดีฉันเหนือกว่าคนอื่นฉันมีความรอบรู้มากกว่าคนอื่นฉันแตกฉานนะฉันมีบริษัทบริวารแล้วก็พวกนี้พูดอะไรถูกหมดนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าพูดแล้วถูกหมดเลยแล้วก็พูดเราเองด้วยเลยคือถ้าพูดตามหลักของพระบาลีพุทธวจนะเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่มาถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบราชทูตอ่านราชสารแต่ถ้าหากว่าเราพูดเราเองเนี่ยมันก็มีเยอะที่มันไม่ถูกแต่ว่าคนก็ไปเชื่อไปหลงไปพอใจในบุคคลเหล่านั้นทีนี้สำหรับบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาก็เรียกว่าประทุษร้ายหมู่อยู่ในวัดองค์เดียวเนี่ยตายแล้ววัดนะวัดได้แย่เลยนะเจอพระอย่างนี้สักองค์น่ะตายเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเรื่องอันมายังตื่นเต้นอยู่คือพระองค์หนึ่งเนี่ยท่านปาราชิกแล้วนะหมดจากความเป็นพระแล้วนะฮะแต่ยังห่มจีวรอยู่เข้าไปอยู่ในหมู่สงฆ์พระเจ้าท่านรู้เนี่ยพระเจ้าท่านรู้พระเจ้าไม่ลงเสด็จไม่เสด็จลงมาในโรงอุโบสถพระนวลขึ้นไปกราบทูลเตือนถึงของครั้ง3ครั้งพอครั้งที่3รับสั่งว่าอานนท์บริษัทไม่บริสุทธิ์คือคนที่มาประชุมกันเนี่ยไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะก็ตั้งกำหนดใจดูท่านก็เห็นฮะแล้วก็ไปกระซิบเตือนบอกว่าคุณให้คุณออกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าไม่เสด็จลงมาเพราะว่าคุณนั่งอยู่ด้วยทำเฉยทำเต้ท่าทำเฉยเสร็จแล้วท่านจับแขนกระชากเลยนะจับแขนกระชากออกจากโบสถ์เลยเสร็จแล้วก็ปิดประตูไม่เข้าอันนี้คือเราจะเห็นว่าในการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยมันต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพราะพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อหมู่คณะ แนวของวินัยเนี่ยจึงมีแนวอย่างหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าปัพพาจนียกรรมคือขับออกจากหมู่เลยจะทำอะไรก็ทำไปหกกระเมนตีลังกายังไงก็ทำไปแต่ไม่ได้เกี่ยวคณะสงฆ์บางทีก็ให้สึกไปเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะปลาตายในปลาตายตัวเดียวทั้งเหม็นทั้งคล้องอ่ะนะฮะปลาตายตัวเดียวก็เหม็นไว้ทั้งคล้องเลยอันนี้ก็คือหลักการบริหารงานบุคคลซึ่งมันมีลักษณะการให้คุณให้โทษแต่ถ้าเราไปให้คุณอย่างเดียวโดยเวลามีโทษไม่ยอมให้เนี่ยเราปล่อยให้สะสมหมักหมมปัญหาอยู่เนี่ยอย่างปัญหาในวงการไหนก็ตามอ่ะเราจะเห็นว่ามีบุคคลประเภทนี้อยู่เรียกประทุษร้ายหมู่มันเหมือนกันในครอบครัวเรามีลูกสักคนที่ไม่ดีเนี่ยโอ้ถ้าป่วนทั้งตระกูลเลยนะเมื่อคืนเนี่ยมาก็ดูพวกแม่พ่อแม่ที่หิ้วของไปเยี่ยมลูกชายก่อนนะไอเด็กก็น่าสงสารถอดถูกถอดเสื้อหมดเลยพ่อแม่ก็หิ้วออกหิ้วกันไปพรุงพรังมันน่าจะเป็นบทเรียนอะไรให้สังคมว่าทำยังไงจึงจะอบรมสั่งสอนลูกให้มันมีสติสัมปชัญญะจะหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้มันยังไงไม่รู้นะฮะคือบางทีเนี่ยแม้เราเดินในวัดเนี่ยนะบางทีเด็กก็ไม่ดีให้เนาะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยหลีกอะถ้าเด็กวัดเนี่ยมันหลีกเด็กนักเรียนไม่ค่อยหลีกนานๆจะเจอเด็กยกมือไหว้ตัวทีหนึ่งเราไม่อยากให้เด็กไหว้หรอกแต่มันเป็นการแสดงถึงว่ามีผ่านการฝึกปรืออบรมมาเจอพระไหว้นี่มันไม่ใช่เสียหายอะไรนี่มันก็ได้บุญตัวเองแสดงว่าจิตใจเราอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะบางทีเราต้องหลบแล้วแกเดินเต็มถนนเลยเราก็ต้องชิดขอบถนนเลยเพราะแกใหญ่มากเลยอันนี้คือลักษณะนิสัยที่ขาดการฝึกปรืออบรมมาแล้วก็พอได้พวกนะพอมีพวกแกก็ขนองไปเป็นธรรมดาเพราะงั้นจึงรับสั่งว่าเธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันเว้นบุคคลนั้นเสียจงจำกำจัดบุคคลผู้เป็นเพียงดังแกลบคือแกลบก็รีบนะแกลบก็ไม่มีเนื้อนะแกลบก็คือไม่มีเนื้ออะไรอยู่จงฆ่าบุคคลผู้เพียงดังอยากเยื่อออกไปแต่นั้นจงขับบุคคลรีบก็รีบก็เหมือนกันก็ไม่มีเนื้อเหมือนกันผู้ไม่ใช่สมณะแต่มีความสำคัญว่าเป็นสมณะไปเสียคือในวงการพระเนี่ยสมมติว่าพระอยู่สัก20 30ปีนะแล้วมีพระปาราชิกอยู่องค์หนึ่งทำสังฆกรรมไม่ได้นะฮะทำสังฆกรรมไม่ได้ต้องเอาออกไปเลยทำสังฆกรรมไม่ได้เพื่อไม่ให้ประทุษร้ายหมู่เพราะว่าสถาบันสงฆ์นี่เป็นสถาบันที่อ่อนแอคือมันเรื่องคนมันเยอะคนมันไหลเข้ามาคนมันไหลเข้ามันไม่ใช่ว่าอบรมได้ที่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีคนเข้ามาทุกวันเนี่ยนะคนเข้ามาทุกวันแล้วก็พื้นเพจดิตนิสัยนี่แตกต่างกันด้วยอบรมได้บ้างไม่ได้บ้างทำได้ดีบ้างไม่ได้ดีบ้างได้บ้างได้ดีมากดีน้อยนี่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแหละเป็นเรื่องอบรมแต่ว่าถ้าถึงจุดที่มีปัญหาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าประทุษร้ายต่อหมู่คณะแล้วก็ขับออกไปนะอย่างที่คณะสงฆ์ให้สันเดียโสให้โพธิรักออกไปคราวนั้นเนี่ยนะอันนั้นคือไม่ทำอะไรเลยนะฮะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่เราก็เพียงแต่ว่าให้ออกไปจากคณะสงฆ์เท่านั้นเองคุณจะไปตั้งเป็นอะไรเราไม่ได้ว่าอะไรเรื่องบ้านเมืองเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ยังตั้งสำนักอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคณะสงฆ์ทำเพียงแต่ว่าให้ออกไปคุณทำอะไรเนี่ยอย่าให้กระทบต่อคณะสงฆ์เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วไปทำอะไรตามอำเภอใจใครว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องขับออกไปแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็อาจจะมีอีกนะฮะอาจจะมีอีกเพราะว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้จะมีพวกมหาคณิสรเป็นพระรุ่นหนุ่มนะฮะขึ้นมาดูแลรักษาศาสนาเนี่ยซึ่งอาจจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจได้ดีกว่าแต่บางทีก็อาจจะบุ่มบามไปก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ก็คือมันไม่ใช่เป็นการประทุษร้าย แต่หมายความว่าเป็นสิ่งที่จะต้องขจัดออกไปเพราะว่าถ้าเขาอยู่เพียงคนเดียวในหมู่คณะก็พังก็อยู่ไม่ได้แล้วในวัดหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวเองได้ยากฟื้นตัวเองได้ยากมากบางทีนี่เรียกว่าอายุคนหนึ่งไม่ฟื้นเลยนะทั้งที่ว่าบุคคลนั้นตายไปแล้วหรือบางทีก็สึกหาลาเพศไปแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ความรู้สึกศรัทธาเนี่ยมันศรัทธาเนี่ยมันเปราะบางใกล้ๆจะหนักแน่นมั่นคงแต่เอาก็จริงไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ดังนั้นก็สอนให้ขับออกไปเหมือนกับแกรบเหมือนกับข้าวรีบเหมือนกับอยากเยื่อนะฮะแล้วก็ครั้นกำจัดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกปรารถนาลามกในท่านแปลอย่างนี้นะภาษาชาวบ้านก็อาจจะรู้สึกมันหยาบแต่ว่าจริงๆก็หยาบนะฮะหยาบเพราะว่าคนมันหยาบอ่ะมันถ้าแปลอย่างอื่นคำมันไม่สะท้อนเป็นรูปไม่สะท้อนเป็นรูปเพราะว่าตัวเองเป็นพระแล้วมาแสดงคล้ายๆกับสร้างอาณาจักรซ้อนอาณาจักรขึ้นมาในพระพุทธศาสนามาอยู่กับคณะสงฆ์ด้วยการคณะสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ไม่ได้พูดจากันก็ไม่รู้เรื่องใครตักเตือนอะไรก็ไปด่าว่าโอ้โหมันเรื่องใหญ่เลยเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยต้องอาศัยอาญาต้องอาศัยบ้านเมืองอำนาจของบ้านเมืองเข้ามาช่วยแต่สมัยพระพุทธเจ้านั้นยังทรงประชนอยู่นี่ไม่ค่อยแปลกเพราะว่ามีบารมีพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีสามารถที่จะให้ออกไปได้แต่ว่าในการต่อมาเราจะเห็นว่าเราต้องอาศัยอำนาจบ้านเมืองเช่นสมัยสังคายนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองเนี่ยก็ต้องอาศัยพระเจ้ากาลาสุกราชพระไปทำไม่ได้อะแกต่อยเราทีจะทำไงไปเตือนแกต่อยลุกขึ้นต่อยโครมจะทำยังไงนะเราไปต่อยกับแกไม่ได้เนี่ยแกต่อยเราได้แต่เราต่อยกับแกไม่ได้อะจะทำยังไงอ่ะเพราะงั้นให้บ้านเมืองครับไปช่วยเขาเรียกขออารักขาขออารักขาจากบ้านเมืองสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็เหมือนกันพระเจ้าอโศกมหาราชต้องลงมือมาจัดการเองเลยนะฮะตั้งคณะบุคคลทำงานขึ้นมากำจัดขจัดภิกษุที่นอกรีดที่ปลอมบวชที่อะไรต่ออะไรออกไปเยอะเลยนี่คืออะไรก็คือว่ามันเป็นปัญหาแก่ศาสนาแกเข้ามานี่ไม่กี่คนนะแต่คณะสงฆ์ไม่ได้ทำปาฏิโมกข์กันตั้ง7ปีไม่กล้าประชุมกันนะฮะพอกล้าประชุมเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเลยวันก่อนอาตมาไปในที่วัดแห่งหนึ่งไปเทศแล้วก็สมภารเข้ามากระซิบบอกนี่เจ้าคุณดูเนี่ยปลอมบวชมาไม่น้อยกว่า50พระนั่งเต็มเป็นพันนะฮะนั่งเต็มเป็นพันแต่ว่าเวลานี้มีคนปลอมบวชปลอมบวชแล้วก็รู้หมดเลยวันเกิดใครอยู่ที่ไหนใครเลี้ยงอะไรวันไหนนี่รู้หมดขึ้นบัญชีแล้วพวกนี้เดินเป็นรวนนะฮะไปเป็นแถวเลยชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยนะแต่ว่าพระก็ไปทำอะไรชงฉางไม่ได้ก็เขาเป็นชาวบ้านนะฮะก็เป็นชาวบ้านถ้าเราจะทำเราก็บอกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปทำอะไรกับเขาอ่ะเดี๋ยวเขาต่อยเอาพระก็ไม่รู้จะทำอะไรกับเขาอันนี้คือปัญหาแล้วเวลาเนี้ยมีบ่อยที่สุดเลยเวลารู้ข่าวอะไรที่วัดเราก็เคยมีนะเคยมีมาเป็นขบวนมาเลยมาเป็นขบวนมาเลยพอตรวจสอบเอกสารหลักฐานกันมาปรากฏว่าไม่ใช่จับศึกไปบ้างอะไรต่ออะไรไปบ้างเนี่ยนั่นก็คือปัญหาศีลธรรมแต่นำไปสู่ปัญหาสังคมอันนี้มันเป็นปัญหาศีลธรรมแน่นอนคนถ้ามีความบกพร่องในด้านศีลธรรมมันก็นำไปสู่ปัญหาทั้งสังคมอยู่ได้คำว่าอาจาระแปลว่ามัญญาตมัญญาตที่เหมาะที่ควรที่ใครจะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรอย่างไรก็เรียกว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นพระเรานั้นมีกฎเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนอะไรไว้เยอะมากๆเลยควบคุมพฤติกรรมของคนแต่ว่า นอกจากที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วยังครูบาอาจารย์ยังวางกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนไว้อีกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องในกรณีนั้นๆโคจรนะคือสถานที่ที่ไปนะพระไปในที่บางแห่งไม่เหมาะควรก็ไปไม่ได้อย่างญาติโยมก็เหมือนกันนะฮะคือหมายความอาจารมัญญากับสถานที่ที่เราไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวหมายถึงชาวบ้านทั่วไปก็เหมือนกันว่ามัญญาอย่างนี้สถานที่อย่างนี้เราควรไปไหมถ้าเราไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดคุณเกิดโทษยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้วก็บอกว่าเธอทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้ก็หมายความว่าบริสุทธิ์ในด้านศีลด้านอาจาระเนี่ยมีความเคารพกันและการจงสำเร็จการอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่นั้นเธอทั้งหลายจะพร้อมเพียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตนจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่คือเนื้อหาสาระก็มาอยู่ตรงเนี้ยว่าเมื่อจัดการปัญหาข้างนอกออกไปแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์ละบริสุทธิ์ในระดับศีลนะแล้วก็มีความเคารพต่อกันเกรงอกเกรงใจกันผู้น้อยผู้ใหญ่ตักเตือนกันว่ากล่าวกันก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วก็อยู่ร่วมกันสําเร็จการอยู่ร่วมกันด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายผู้บริสุทธิ์มาอยู่ร่วมกับผู้บริสุทธิ์แต่นั้นเธอทั้งหลายจะพร้อมเพรียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตนจักกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็คือจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดนี้ก็เป็นธรรมเทศนาที่ทรงปรารภตัวตนของบุคคลนะที่จริงก็ปรารภตัวตนบุคคลนะแต่ว่าส่วนมากแล้วจะเป็นบุคคลที่อยู่ตรงนั้นแต่นี่เป็นบุคคลในชาติปางก่อนในการก่อนแล้วก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลบาปผลบุญของบุคคลทั้งสองกลุ่มนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ